Samo i godt, så snart begynder at finde jeres pladser.
Og så har jeg til...
Ja, så går vi i gang med Nye Testamente, og når Nikolaj tager over holdt til foredrag, så er der frokost.
Tre kvarter er alt for kort tid til det tema, jeg har fået som emne, og derfor har jeg valgt at fokusere relativt snævert på den enighed, som er baggrund for konferencen her. I forhold til at langt ud over det rimelige, barberet tog det forrest gennem de vigtigste overskrifter, med snævert fokus på den uenighed, der er baggrund for konferencen. Man læser altid NT på baggrund af en GT-læsning. Og den GT-læsning, som jeg læser NT på baggrund af, har I lige fået præsenteret Jens Bruun Kofod. Jeg er så godt som 100% enig med ham i næsten hvert eneste ord. Når det gælder Guds suverænitet og det onde, må mindst fire ting efter min mening fastholdes samtidig og uden afkortelser og uden indbyrdes at blive brugt til at kompromittere hinanden. Guds absolute godhed, det ondes ondhed eller ondskab og syndens absolute syndighed. For det tredje menneskets ansvarlighed og Guds absolute suverænitet. Negativt formuleret. Er der noget, som Guds styring ikke i sidste ende bestemmer? Har Gud blot sat nogle rammer og detaljerne inden for, hvilke han ikke har bestemt, særligt når de er onde eller syndige? Eller har han bestemt alt ned i de mindste detaljer, også syndige og onde ting, selvom han styrer disse på en anden måde? Jeg vil betegne disse to forskellige forståelser som henholdsvis rammestyringsforståelsen eller den minimalistiske forståelse på den ene side, og på den anden side detaljestyringsforståelsen eller den maksimalistiske tolkning. En moderat version af den minimalistiske forståelse, som er blevet fremført i vores debat, siger, at Guds styring kan forstås maksimalistisk for så vidt, som den beskæftiger sig med ting, der vedrører frelseshistorien, Guds paksfolk eller den enkelte trone, men i øvrigt skal forstås minimalistisk. Det er min tese, at detaljestyringsforståelsen eller den maksimalistiske forståelse er den, der bedst redegør for de data, som vi finder i NT. Og den, der er i stand til at fastholde alle fire punkter, mens rammeforståelsen eller den minimalistiske fortolkning ikke fastholder Guds absolute og uafhængige suverænitet uafkortet, sådan som vi finder den fastholdt i NT. Min forståelse af Guds suverænitet i Nytestamentet kan kaldes maksimalistisk, kompatibilistisk og asymmetrisk. Jeg mener hermed, at Guds detailstyrende og detailbestemmende suverænitet fastholdes i Nytestamentet, også hvad angår syndige og onde handlinger og begivenheder, derfor den maksimalistisk. Samtidig fastholdes de tre andre punkter som kompatible med dette, uden at kompromittere sig og uden at kompromittere Guds detailbestemmende og detailstyrende suverænitet, derfor min forståelse kompatibilistisk. Endelig bør det huskes i alt, hvad jeg kommer til at sige, at når det siges, at Gud også detailstyrer onde og syndige ting, så står han ikke bag dem på samme måde, som han står bag det gode. Der er en asymmetri mellem Guds fåen det gode til at ske og hans fåen det onde til at ske. Det sidste er noget fremmed, ikke af hjertet, der er sekundære årsager involveret og vigtigst. Gud kan ikke med rette moralsk anklages for det. Hans fuldstændige godhed er helt uberørt. Man kan måske sige, at han moralsk set ikke har gjort det. Ikke desto mindre kompatibelt hermed har han på en eller anden måde, som vores hjerner ikke kan gennemskue, bestemt og detailstyret alt. NT forkynder Guds suveræne almagt skabelsesteologisk, historieteologisk og det, man lidt misvisende kunne kalde korsteologisk. Disse tre aspekter er ikke adskilte. De supplerer, overlapper og befrugter hinanden, men jeg skal anvende en vis skillning imellem dem for at strukturere min gennemgang. Og vi skal have flere grunde, som jeg ikke har tid til at gå ind på. Her tager dem i omvendt rækkefølge, og altså begynde med korset. Korset er ondt og syndigt. Vel egentlig det syndigste og ondeste i verdenshistorien. Satan handlede i korset. De mennesker, som fik Jesus dømt og korsfæstede ham, var ikke marionetter. De handlede med vilje og var moralsk ansvarlige og nedkaldte Guds vrede over sig for det. NT kan da tale om korset som noget, Gud tillader. Men NT taler også klart om, at korset var villet, planlagt og bestemt af Gud og skete på hans initiativ. En central tekst er Apostlenes Gerninger 4:27. Apostlen er i bøn til Gud og taler om Jesu lidelse og død og siger: "Ja, i sandhed, de har slået sig sammen i den by mod din hellige tjener Jesus, som du har salvet, både Herodes og Pontius Pilatus, sammen med folkene og Israels stammer, for at gøre alt, hvad din hånd og beslutning eller vilje, forudbestemt eller prædetermineret afhængig af oversættelse, skulle ske." Andre steder fra Apostlenes Gerninger kunne nævnes, men tiden er knap, så vi vender os til Paulus. Korset er for Paulus Guds hemmelige visdom, som var skjult, men som Gud havde forudbestemt eller prædetermineret til vores herlighed. Korset er altså ikke reducerbart til Guds reaktion på syndefaldet eller lignende. Det var forudbestemt før tidernes begyndelse. Gud ville og intenderede korset, før mennesket eksisterede, inden sige ville noget som helst. Igen er der mere hente i konteksten hos Paulus og andre steder i Nyt Testamentet, men af tidsnød skal vi skynde os videre. I evangelierne omtales Jesu lidelse og død som, hvad Gud vil. Jesus overgiver sig til, hvad Gud vil i Getsemane. Det samme finder vi hos Paulus. Kristus gav sig hen efter Gud var fars vilje. Og Hebræerbrevet taler også eksplicit om, at ofringen af Jesu Kristi legeme var Guds vilje. Og når Peter ikke vil, hvad Gud vil, eller ordret at tror vil, the things of God, er det Jesu lidelse og død, der er tale om. Jesu lidelse og død, en syndig og ond handling, beskrives altså i NT som vilde, detaljplanlagt og bestemt af Gud. At Jesu lidelse og død er drevet af Guds vilje og detailstyrende intention, kommer også tydeligt frem i tekster, der taler om den som opfyldelse af profeti. Allerede i GT bliver korset forkyndt som Guds vilje og handling. Det ses i så centralen tekster med Esajas 53. Korset, hvorpå Herrens tjener knejser, ophøjes og løftes højt, er en åbenbaring af Herrens arm. Med rette regnede vi ham for en, der var ramt, plaget, slået af Gud. Det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom. Jeg har tænkt på Zakarias 13:7, en tekst, som Nytestamentet jo forstår som en, der handler om tilfangetagelsen og drabet på Jesus. Vågn op, svær imod min hyrde, mod den mand, der står mig nær, siger herskers herre. Slå hyrden ned, så fårene spredes. Jeg vender min hånd mod de mindste. Og læg mærke til, hvordan Nytestamentet gengiver stedet. Jeg vil slå hyrden ned, så fårene spredes. Med andre ord, når Jesus tages til fange og korsfæstes, er det Gud, Kyrios Pantokrator i Septuaginta, der slår med sit sværd. I det hele taget er Kristusbegivenheden i Nyt Testamentet med dens kulmination i og klimaks i korset og opstandelsen, det sted, hvor Guds evige frelsesråd og beslutning bliver opfyldt. I NT siges det, at ingen profeti nogensinde har lyttet i kraft af et menneskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud. Det er altså Gud selv, der har opfundet, hvad der er profetisk forudsagt om korset. Gentagne gange taler Jesus om, at korset er nødvendigt, at det må ske, og han siger, at det sker for, at skrifterne skal opfyldes. Det er finale for at involvere en intention. Den intention er Guds. Korset er altså drevet af Guds intentionalitet, der her når sit mål med nødvendighed. Korset er altså Guds mægtige, levende og virkende ords opfyldelse. Det sker, fordi Gud har villet og sagt, at det skal ske. Igen og igen siges det, at en delbegivenhed af korset skete, for at skrifterne skulle opfyldes. Dette involverer en eller andens formål, og ofte kan det hverken være modstandernes eller satans, men kun Guds eget. Og det er helt klart mindst vanskeligt at forstå dette sådan, at diverse personer i sidste ende gør og siger, hvad de gør, fordi Gud ville det og styrede dem til det, så hans formål kunne blive opfyldt. Igen kunne vi fortsætte, men vi skal videre. Vi har nu set, at Nytestamentet tænker på Jesu lidelse og død som en ond og syndig begivenhed, som ikke desto mindre var drevet af Guds vilje, intention og beslutning. Det betyder, at hvis man nægter, at Gud kan ville og tage initiativ til en ond begivenhed og udføre den, samtidig med, at han selv er ubesmittet af det onde i den, mens de handlende mennesker er moralsk ansvarlige, så får man problemer med at forstå selve centrum i den kristne tro, Jesu Kristi kors. Som D.A. Carson har sagt ved flere lejligheder. Hvis de handlende mennesker forstås som tvungne marionetter, der ikke var moralsk ansvarlige og vil blive holdt ansvarlige for den ondeste handling i verdenshistorien, kan man så nogensinde holde nogen ansvarlige for noget som helst? Og hvis man ikke kan det, hvorfor skulle Jesus så overhovedet dø på det kors? Hvis man i stedet går i den anden grøft og nægter, at korset og de syndige handlinger i det var villet af Gud og skete på hans initiativ, så bliver vores frelses centrum et sted, hvor Gud blot vendte noget ondt til noget godt, en slags forudset teologisk ambulancekørsel. Og det er ganske enkelt ikke sådan, Nye Testamentet taler om korset. Det er gavnligt at stoppe op her og overveje konsekvenserne af korset som kompatibilistisk forstået begivenhed. Der findes en begivenhed, om hvilken følgende gælder, om den ene og samme begivenhed. Den var ond, og mennesker og satan handlede ondt og syndigt i den. De var moralsk ansvarlige for deres handlinger og synd. Gud ville denne begivenhed, havde bestemt den for evige tider siden. Den skete på hans initiativ, og den var drevet af hans beslutning. Og endelig, at Gud er stadig fuldstændig ubesmittet af det onde og syndige i den, og kan ikke med rette anklages moralsk for den. Det her har konsekvenser for, hvordan vi kan og ikke kan argumentere. For det første, korset viser, at Gud kan ville og detaljstyre en ond, syndig begivenhed, uden at det besmitter hans absolute godhed. Og samtidig med kan han holde de mennesker, hvis hånd en ond begivenhed sker, moralsk ansvarlige for den. Denne konstellation må fra nu af regne som en mulig konstellation i alle mulige andre begivenheder. Den kan ikke på forhånd udelukkes. Vores frelse blev tilvejebragt i en sådan konstellation. For det andet, det forhold, at en begivenhed ikke, eller handling er ond eller syndig, betyder altså ikke nødvendigvis, at Gud ikke ville og detaljstyrede den. For det tredje, det er muligt, at Gud i en forstand vil og detaljstyre en handling eller begivenhed, og i en anden forstand ikke vil den samme begivenhed eller handling. Ikke i den forstand, at Gud ikke kan bestemme sig, men i den forstand, at han er et væsen, hvis magts, viljes, væsens og handlens kompleksitet overstiger vores hjerners kapaciteter. Hans domme er uransagelige, og hans veje usporlige, som Paulus siger. Der er en temmelig grundlæggende og ret så omfattende forstand, i hvilken vi ikke kender hans tanker og aldrig vil kunne finde ud af ham. Det har også konsekvenser for teodicé, spørgsmålet om lidelse og apokritik. Ikke mindst den her. Hvis vores mål er at sikre, at Guds godhed, den ikke kompromitteres, så har jeg personligt svært ved at se, hvad man overhovedet vinder ved et skift fra maksimalisme til minimalisme i forståelsen af Guds forsyn. Medmindre man i ramme alvor vil være inkompatibilistisk i sin forståelse af korset. Draget på Guds egen søn er nemlig i Nytestamentet det syndigste og ondeste nogensinde. Men nu begynder jeg at bevæge mig uden for mit NT-teologiske gebet, og skal ikke sige meget af det andet, der kunne siges her. Så lad os vende os til spørgsmålet. Er Guds suverænitet i korset en undtagelse? Et eksempel? Eller er det et paradigmatisk klimaks på et bibelsk mønster? Der er tydeligvis en forstand eller flere, i hvilke korset er en undtagelse eller en engangsbegivenhed i Nye Testamentet. Kristus døde i vores sted for vores synder en gang for alle. Aldrig før eller siden er Guds evige helvedesfred vældet ud over en stedfortræder. Samtidig ved enhver, der har beskæftiget sig grundigt med nytestamentlig bibelteologi, at Kristusbegivenheden med dens klimaks i kors og opstandelse ses som kulminationspunkt på det ene typologiske mønster efter det andet. At korset og opstandelsen spiller sig ud i det, former og skal forme de troendes liv, og på utallige måder former en god nytestamentlig bibelteologi. Kristi kors og opstandelse sender fra Paulus et jordskæl gennem hele hans GT-læsning. Og både for ham og de andre forfattere har korset og den tomme grav hermeneutisk nøglestatus. Men hvad siger teksterne om Guds suverænitetsrolle i korset? Er den rolle også paradigmatisk? Vi har set, at Guds suverænitet i korset beslutter, vil og styrer selv det onde. Er korset en undtagelse, et eksempel eller et paradigmatisk klimaks, hvad det her forhold angår? Allerførst, så vil det siges, at korsets hermeneutiske nøglestatus blandt andet betyder, at for nytestamentets forfattere er korset den begivenhed, der frem for alle viser, hvem Gud er. Vil du forstå Guds godhed, så studer korset. Vil du forstå Guds kærlighed, så studer korset. Vil du forstå Guds visdom, så studer korset. Vil du forstå Guds had til og vrede over synd, så studer korset. Vil du forstå Guds retfærdighed, så studer korset. Vil du forstå Guds kraft, så studer korset. Og ja, vil du forstå Guds almagt, så studer korset. Er det eksegetisk og bibelteologisk holdbart at være enig i alle disse sætninger, bare ikke den sidste? Der forekommer i selve udgangspunktet at ligge en, om ikke inkonsistens, så i hvert fald spænding mellem den hermeneutiske og paradigmatiske nøglestatus, som korset har i NT på den ene side, og på den anden side en fortolkningsstrategi, der forsøger at gøre åbenbaringen af Guds suveræne almagt i korset til en undtagelse. Vi skal nu bevæge os ud fra korset af nogle af de linjer, som kulminerer der, og se om Guds suverænitet, så at sige, følger med, når vi bevæger os ud efter. Guds suverænitet i korset er klimaks i mønstret i Jesu lidelse og fjendskabet imod ham. To begivenheder i relativ nærhed af og alligevel separate fra korset selv forstås tydeligvis også kompatibilistisk som detaljstyret af Guds vilje og bestemmelse. For det første, fænomenet med, at der anvendes dei på græsk, det er nødvendigt, til indføring af nødvendigheden af det, der sker, og at noget siges at ske, for at skrifterne skal opfyldes, det optræder også i forbindelse med Judas forræderi. Judas forrådte Jesus, fordi det var nødvendigt at opfylde, hvad Gud i skriften havde sagt skulle ske. En af disse tekster rummer endda en umiskendelig hentydning til to sine sammenhænge i Gamle Testamentet. Jeg tænker på Johannes 13, 18. Skriftens ord må gå i opfyldelse. Den, der spiser brødet med mig, har løftet hælen imod mig. Jeg siger jer det allerede nu, inden det sker, for at I, når det er sket, skal tro, at jeg er den, jeg er. Ordene, jeg er den, jeg er, alluderer til passagen om Moses ved den brændende tornebusk i 2. Moses 3-4, hvor Abrahams, Isaks og Jakobs Gud identificerer sig med samme udtryk. En sammenhæng, i hvilken Guds suveræne forsyn, inklusiv hans eksklusive stilling som den, der gør stum, døv og blind, i tillæg til at gøre seende og give mennesket mund, understreges, og hvor Guds styring af menneskers vilje også optræder. Ordene, jeg siger det, er det allerede nu, inden det sker, for at I, når det er sket, skal tro, alluderer til Esajas 40-45, en af de passager, Jens nævnte. En passage, i hvilken Guds eksklusive stilling som den eneste Gud og frelser, og hans suveræne forsyn og historiestyring. Nu ved jeg ikke lige, hvad jeg skal gøre her. Ordene, jeg siger jer, det allerede nu, inden det sker for dig, når det er sket, skal tro, eller det er til Esajas 40-45. Det er en passage, i hvilken Guds eksklusive stilling, som den eneste Gud er frelser, og hans suveræne forsyn og historiestyring, ved hvilket han giver og tager liv og skaber lys og mørke og fred og ulykke, pensles ud, og vel at mærke dokumenteres ved, at han som den eneste kan sige, hvad der vil ske længe før det sker. Effekten af de her illusioner er en understregning af Jesu egen suveræne styring og bestemmelse af Judas' forræderi. På samme måde sker også Jesus' fangetagelse i Getsemane og disciplenes flugt, begge dele syndige handlinger, for at skrifterne skal opfyldes. Det synes i det hele taget at gælde fjendskabet mod Jesus generelt. Esajas 53 i sig selv taler også om Jesu lidelser i hans jordeliv generelt, ikke blot om hans korslidelser, når kapitlet taler om hans lidelser som vilde af Gud. Og NT fortsætter. Havde jeg ikke gjort de gerninger iblandt dem, som ingen anden har gjort, havde de ikke haft synd. Men nu har de set, og dog hader de både mig og min far. Men det er sket for, at det ord, som så skrevet i deres lov, skal gå i opfyldelse. De hader mig uden grund. Og så er der det forhold, at Jesus af ånden blev ført ud i ørkenen for at blive fristet af djævlen. Djævlens forsøg på at forpurre Guds frelsesplan og få Guds søn til at synde er ondt, syndigt og en del af djævlens oprør mod Gud. Og nej, Gud hverken frister eller kan fristes, som Jakob skriver. Ikke desto mindre og kompatibelt hermed er fristelsen Helligåndens vilje og plan. Guds suverænitet i korset er altså klimaks i et mønster, der går ud på, at Gud styrer Jesu lidelse og fjendskab imod ham. Korset er ikke en undtagelse. Det er et paradigme. Guds suverænitet i korset er klimaks i mønstret om, at Gud bruger det onde til det gode. Det er et væsentligt tema, der trækker en massiv rød tråd gennem hele Bibelen. Spørgsmålet er nu, om det her mønster går ud på, at Gud blot bruger noget ondt, som er der i forvejen, eller om mønstret er det, vi finder i korset. Et centralt eksempel på mønstret er Josefs brødres ondskab mod Josef. Josef siger to gange, at Gud sendte ham til Egypten. Og i 1. Mose 50:20 står der ordret, I udtænkte, skråstreg, intenderede ondt imod mig. Men Gud udtænkte eller intenderede det, altså det onde, i henseende til godt. Som der er blevet gjort opmærksom på af en stribe teologer, er der her netop ikke tale om, at Gud vender noget ondt til noget godt. Det er det, jeg kalder ambulancekørselsmodellen. Men om, som de er i Højsen udtrykker det, at i en og samme begivenhed intenderer mennesket noget ondt, mens Gud intenderer noget godt. Det er altså korsets mønster, vi har at gøre med her. Så tænk på Zakarias 13:7 igen. Nytestamentet forstår teksten som opfyldt til fangetagelsen af og drabet på Jesus. Sproget med, at Herren taler til sit sværd og beordrer det til at udføre, hvad han vil, er en del af samme mønster, som når der andre steder i Gamle Testamentet taler om, at Herren fløjter af bierne. Jeg tror, det er Esajas 7 eller sådan noget. Eller at han tager sin hammer. Esajas 10. Der er tale om et mønster, som korset alt andet end står i diskontinuitet med, men i stedet indgår som klimaks i. Mønstret fortsætter på den anden side af korset. Paulus siger, derfor for at jeg ikke skulle blive hårdmodig, blev der givet mig en torn i kødet, en satans engel, for at den skulle slå eller pine mig, for at jeg ikke skulle blive hårdmodig. Når satan og hans tjenere slår, så er det ondt. Ikke desto mindre er det tydeligvis Gud selv, der er den implicit handlende i det passive, blev givet. Gud giver Paulus en satans engel. Guds formål er, at den skal pine og slå Paulus. Gud tager initiativ til og bestemmer og vil og styrer fuldstændig suverænt, at Paulus bliver slået af en engel fra Satan. Satans engels intention med at slå Paulus var ond og syndig, men Guds formål er det gode, at Paulus ikke skal blive hårdmodig. Samme mønster som i Josef, et mønster, hvis kulmination findes i korset. Guds suverænitet i korset er altså alt andet end en undtagelse. Et klimaks, et mønster, der går som en rød tråd igennem hele skriften. 1. Peters brev har temaet med korset som mønster for de troendes lidelser tydeligt. I kapitel 3, vers 17-18 siger han, for det er bedre, om det er Guds vilje at lide, når man gør det gode, end når man gør det onde. For også Kristus led, og så videre. Den lidelse, der er tale om her, er uretfærdig lidelse. De mennesker, der påfører de troende deres lidelser, synder og vil blive holdt til regnskab. Ikke desto mindre er de troende lidelser eksplicit Guds vilje, ligesom Kristi lidelser var. I 4:12-19 fortsætter det, I kære, I skal ikke undre jer over den ildprøve, I er ude for, som var noget fremme, der skete med jer, men glæd jer, når I deler Kristi lidelser. For nu er det tiden, da dommen tager sin begyndelse, og den begynder med Guds hus. Derfor skal de, der efter Guds vilje må lide, stadig gøre det gode og overlade deres sjæl til den trofaste skaber. Den onde lidelse, de troende udsættes for, er en ildprøve fra Gud, ikke noget fremmed. Når de kristne lider, forstås det sådan, at de deler Kristi lidelser, og det er efter Guds vilje. Helt sammenfattende siger Peter i kapitel 5, vers 6-7, ydmyger derfor under Guds stærke hånd, så vil han ophøje jer, når tiden kommer. De troendes trængsel og lidelse er ond, men den er også Guds stærke hånd, hvorunder de skal ydmyge sig for senere at ophøjes, fuldstændig som det skete med Kristus på korset. Korset er skabelonen, inklusive Guds suverænitetsrolle. Og vi kunne fortsætte med mange andre passager, men vi bliver nødt til at skynde os, hvis jeg skal nå bare noget af det her. Endelig så er Akta 4-teksten i sig selv interessant i den her kontekst. Baggrunden for bønden er forfølgelse, troendes lidelser ved fjendskab og oprør imod Gud. Og der tænkes i konteksten en umiddelbar kontinuitet mellem korset og det, de bedende selv er udsat for på den ene side, og på den anden side mellem korset og et typologisk mønster, der er udtrykt i det umiddelbart foregående citat fra salme 2 om jordens kongers oprør. Det naturlige er derfor at forstå logikken i konteksten sådan, at den bygger på den tanke, at korset er paradigmatisk, alt andet end en undtagelse. Korset er ingen undtagelse. Det er, inklusiv Guds suverænitetsrolle, mønstret for de troendes lidelser. Og så skal det også nævnes, som vi skal se under den skabelsesteologiske vinkel, at det ikke er sådan, at alene Jesu død, altså som en slags undtagelse, er forårsaget af Gud. Det gælder alle dødsfald. Derfor konkluderer jeg, at Jesu lidelse og død ikke er en undtagelse, men et paradigme, også hvad Guds suveræne detailstyring angår. Nu vender vi så til forståelsen i det, man kunne kalde historieforståelsen. I Nyt Testamentet styrer Gud suverænt historiens gang. Han er æonernes konge, som af egen magt har fastsat tider og timer. Vi skal nu se, at Guds styring af historien også gælder der, hvor noget negativt sker, og hvor menneskers syndige vilje er involveret. Vi ser det særligt klart i nogle frelseshistorisk centrale begivenheder, og nu tager vi dem relativt hurtigt. Gud underlag skabningen under tomheden, herunder død forgængelighed. Det var noget, der var filet af ham. Og så må vi hellere tage den lidt mere detaljeret. Paulus' redegørelse for, at Gud helt uafhængigt af egenskaber eller gerninger fra nogens side elskede Jakob, men havde Esau, fremprovokerer spørgsmålet om Gud er retfærdig. Paulus svarer benægtende og fortsætter: Gud siger jo til Moses, jeg forbarmer mig over, hvem jeg vil, og viser noget mod, hvem jeg vil. Han læser nemlig Gamle Testamente i den store kontekst, og kan læse helt til kapitel 32 eller 34 eller sådan noget. Så afhænger det altså ikke af menneskers vilje eller stræben, men af Guds barmhjertighed. Og så fortsætter Paulus med at føre endnu et eksempel i marken. Skriften siger til Farao: jeg har ladet dig fremstå netop for at vise min magt på dig, og for at mit navn kan blive forkyndt over hele jorden. Så forbarmer han sig altså over, hvem han vil, og forhærder, hvem han vil. To ting i Paulus' konklusionsdragninger om forhærdelsen af Farao er vigtige at se nærmere på. For det første: når Paulus her siger, så forbarmer Gud sig altså over, hvem han vil, og forhærder, hvem han vil, så er det vigtigt at få fortsættelsen med. Nu vil du så sige, hvad har han så mere at bebrejde os, for hvem kan stå hans vilje imod? Paulus' imaginære læser har helt klart forstået det, Paulus siger, særligt i vers 18, sådan at Guds vilje alene er den, der afgør, om han forbarmer sig eller forhærder. Hvad mere er, Paulus svarer ikke ved at sige, nej, det har du altså misforstået. Hans svar i vers 20-23 forudsætter, at den imaginære læser har læst rigtigt. En hver læsning, der forsøger at komme udenom den forståelse af Romerne 8:18, bliver, så vidt jeg kan se, knust i en frontal kollision med den efterfølgende kontekst. Faraos forhærdelse er synd, og han er ansvarlig. Kompatibelt hermed er den bestemt og detaljstyret af Gud, hvis godhed og retfærdighed, Paulus nægter, kan kompromitteres af det. For det andet: Paulus udtrykker sig her helt alment. Dette handler ikke bare om Farao. Dermed er det ikke muligt at gøre forhærdelsen af Farao til en undtagelse eller blot et eksempel, der ikke gør en regel. Paulus læser det som et meget velvalgt eksempel, der har nogle egenskaber, der gør, at dette eksempel i sin hele bibelske kontekst gør en regel. Ifølge Paulus var et af Guds formål med lovgivningen syndsforøgelse eller syndsforværing. Vi skynder os videre. Temaet med Guds forhærdelse af Israel er væsentligt i kapitel 11 i Romerbrevet. I 11:7 siges det, at de andre blev forhærdet. De andre, det er her dem, der ikke er udvalgt. Hvordan er de blevet forhærdet? Jo, Paulus fortsætter, som der står skrevet: Gud har givet dem en søvnens ånd, øjne, som ikke ser, og ører, som ikke hører, indtil den dag i dag. Paulus citerer og alluderer til Esajas 6:10 og 29:10. Paulus forstår disse tekster sådan, at der her taler om, at Gud ved sit ord forhærder Israel. Forhærdelsen er noget, Gud har bestemt, og noget, han gør. Samtidig og kompatibelt hermed er det sandt, at Israel forhærder sig og vil blive holdt til regnskab for sin forhærdelse. Det fremgår den følgende kontekst, at Gud har haft flere etapeinddelte positive formål med Israels forhærdelse, nemlig at frelse skulle komme til os hedninger, så Israel selv ikke til misundelse og selv vender om, så hele frelseshistorien bliver historien om Guds barmhjertighed mod ulydige. Som Paulus sammenfatter det, Gud har indsluttet alle i ulydighed for at vise alle barmhjertighed. Ulydigheden er samtidig med menneskers ansvarlighed og Guds fuldstændige uberørthed af det onde, noget Gud har bestemt og indsluttet alle under. Dette leder Paulus til lovprisning af den uforståelige, uransagelige Gud, hvis veje er usporlige og som ingen kan rådgive eller kræve noget af, og slutter: til fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham være ære til evig tid. Amen. I konteksten må alle ting her inkludere også den nævnte ulydighed og forhærdelse, som Gud har indsluttet alle under, altså også begivenheder. Også dette er fra Gud, ud af ham. Gud har ikke gjort det i moralsk forstand, så han er moralsk berørt af det onde og syndige. Alle vi mennesker er selv ansvarlige for vores synd og forhærdelse. Det er os, der har gjort det, også moralsk. Men logisk eller forsynsmæssigt har Gud bestemt og udført og suverænt detaljestyret forhærdelsen og indslutningen under ulydighed. Vi kunne nu også kigge på, hvordan Johannes bruger den samme sejrstekst, men det springer vi også over. Lad os prøve at se på den sekulære historie. Ligesom i Gamle Testamentet, som vi hørte før, så transcenderer Guds suveræne styring af historien, også når noget ondt og syndigt er involveret, og også i Nye Testamentet, frelseshistorien. Det gælder også i sekulær historien. Et grafisk billede af denne styring finder vi i Johannes Åbenbaring kapitel 6 for eksempel. Her bryder det slagtede lam bogrullens sejl. Bogrullen er drejebogen for Guds føring af historien. Og hver gang lammet bryder et sejl, så lyder befalingen: kom fra Guds trone. Og på denne befaling kommer de forskellige heste fra. Manden på den ildrøde hest får givet at tage freden fra jorden, så folk myrder hinanden. Manden på den gustengule hest hed Døden, og dødsriget fulgte med ham. Og de fik givet magt over en fjerdedel af jorden til at dræbe med svær sult og pest og jordens vilde dyr. Symbolikken er ikke til at tage fejl af. Befalingen om også disse ting udgår fra Guds trone. Noget lignende kunne siges om basunernes og vredeskålenes fremkaldelser senere i bogen. Vi har tydeligvis med de 10 plagerskud at gøre. Det her, det er en tematik, der handler om Guds ords og viljes udførelse. Vi har set den i Gamle Testamente. I Nye Testamente er det ligeledes utænkeligt, at Guds ord skulle kunne slå fejl. Også her gennemfører Gud alt efter sin viljes forsæt. Jeg skal nok komme tilbage til den. Guds ord og vilje vil blive udført. I Hebræerne 1:3 siges det om Kristus, at han bærer alt med sit mægtige ord. Som adskillige kommentatorer bemærkede, så er det ikke at forstå som en slags bibelsk pendant til den græske gud Atlas, der simpelthen holder verden oppe. I stedet er det at forstå sådan, at Kristus ikke blot opretholder, det er selvfølgelig også inkluderet, men førende bærer alt til sin viljes mål. En eksklusivt opretholdende forståelse er problematisk og i konflikt med Guds allesteds nærvær, al fyldenhed fra Jeremias 23 for eksempel også. Igen giver åbenbaringsbogen en stærk illustration. I kapitel 17, vers 11-17, tales der om dyret og kongerne forbundet med det sataniske magt. Om kongerne siges det i kapitel 17, vers 17, at Gud har indgivet dem at gøre hans vilje og have samme vilje og give dyret deres kongemagt, indtil Guds ord er udført. Hvad der sker, sker, fordi Gud har sagt, at det skal ske. Guds ord vil blive udført. Gud udfører alt efter sin viljes forsæt, siger Paulus i Efeserne 1:11. Det gælder helt generelt. Der er nogen, der forsøger at begrænse referencen af alt til udelukkende at gælde de frelsesrelaterede ting, der tales om i konteksten. Det her mener jeg ikke er den mest sandsynlige læsning. For det første har alt i vers 10 klart universel reference. Og en pludselig indskrænkning af referencen ville kræve nogle klare, men ikke eksisterende indikatorer. For det andet Vil en sådan indskrænkning føre til en meningsløs tautologi eller troisme i vers 11? Gud vil praktisk taget blive beskrevet som den, der her udfører sin viljes råd ifølge sin viljes råd. For det tredje, så synes pointen med beskrivelsen af Gud som den, der udfører alt, at være den forsikrende, at vores udvælgelse til at få del i arven er en delmængde af et mere omfattende program hos ham, der holder, styrer, ja, virker alt i sine hænder. Så alt har universel reference. Et meget overvældende flertal af fortolkere i øvrigt fuldstændig enige om det her. Der er andre måder, at det kommer til udtryk på i NT, men vi må ile videre som sædvanligt. I Lukas 13:1-5 forekommer det mig, at det forudsættes, at når tårn styrter sammen, så er det i sidste ende på en eller anden måde Gud, der gør det. Og at når en forskruet magthaver begår uhyrligheder, så står Gud også bag det. I en eller anden forstand. For det første så udgøres Gamle Testamente baggrunden ikke mindst af klagesangen 3:37-38 og Amos 3:3-6. Ingen taler, så det sker, uden at Herren har befalet det. Både ulykke og lykke udgår den højeste mund, og der sker ikke en ulykke, uden at Herren har gjort det. For det andet, hvad Jesus nægter, er ikke, at det var Gud, der ved Pilatus hånd tog de galilæers liv, hvis blod Pilatus blandede med blod fra deres offerdyr, eller at det var Gud, der tog de 18's liv, som tårnet i Siloa styrtede ned over og dræbte. Det synes heller ikke at være tilfældet, at Jesus nægter, at Gud gjorde dette med disse mennesker på grund af deres synd. Hvad Jesus nægter er, at Gud skulle have gjort dette med disse mennesker, fordi de var større syndere end andre. For det tredje, formålet med Jesu nægtelse i det logiske tankeflow er ikke at afskære forbindelsen mellem synd og de pågældende dødsfald. Tværtimod er logikken, at når Gud tog disse menneskers liv, selvom de ikke var større syndere end alle andre, så vil han også tage tilhørendes liv, medmindre de omvender sig. For deres synder gør dem lige så værdige til det, som dem, der blev dræbt. Under alle omstændigheder ser Jesus sådan nogle ulykker og uhyrligheder som et kald til omvendelse til os alle sammen. I Luthers betydning i den første tese på porten i Wittenberg. Vi har nu set, at Nytestamentets historieforståelse indikerer, at Gud detailstyrer og bestemmer hele historiens gang. Også de dele, der består i menneskers syndige og onde handling. Nu skal vi prøve at kigge lidt på skabelsesteologien. Det er selvfølgelig Gamle Testamentets skabelsesteologi, der er forudsat her. Også i Nytestamentet siges der de samme ting som i GT. Alt består holdt sammen ved Kristus, som førende bærer alt mod sit mål i sit mægtige ord. Flere steder siges det, at alt er ud af Gud, og vi har i Romerne 11:36 set, at dette også gælder begivenheder. Det gælder mindre sager. I overensstemmelse med det her tænker Paulus helt naturligt på den synd og mangel på omvendelse, som han frygter ved møde ham i Korinth, som udtryk for, at Gud ydmyger ham. Og det gælder en af de helt store sager, død. Det er altid Gud, der giver og tager liv, også i Nytestamentet. Døden er altid ond i NT. Den er at blive en fjende, indtil den er tilintetgjort. Ikke desto mindre er det, ligesom i GT, også i Nytestamentet, altid Gud, der både giver og tager liv. Det generelle billede er, at i Nytestamentet lever mennesket stadigvæk af hvert ord, der udgår af Guds mund. Det er i eller ved Gud, vi lever, ja, bevæger os, står der på græsk, også i, og vi er i ham. Det er kun, hvis Herren vil, at vi skal leve. Det er således Herren, der lader sin tjener Simon gå bort med fred, ligesom det er Gud, der i nat kræver den rige bondes liv. Det er Jesu vilje, der afgør, om Johannes Zebedæus søn skal leve, til han kommer eller ej. Og når vi der i Johannes 21, så... I den umiddelbart foregående forudsigelse af Peters død og døds måde, den er i lyset her af ikke at forstå som en simpel forudsigelse, men som et udtryk for Jesu vilje. Igen kunne man nævne mere, men vi skal til sidst zoome ind på to vigtige tekster. Lukas 12, 4-5. Jesus siger, frygt ikke dem, der slår lemet ihjel, og derefter ikke er i stand til at gøre mere. Jeg vil vise jer, hvem I skal frygte. Frygt ham, som efter at have slået ihjel, har magt til at kaste i helvede. Ja, jeg siger jer, ham skal I frygte. Det er ikke djævlen, der refereres til her, men Gud. Så her har vi altså mennesker, der slår ihjel, og Gud slår ihjel. Nogen vil måske forsøge at forstå det her distributivt, sådan at nogle gange er det mennesker, og andre gange er det Gud, der slår ihjel. Andre gange måske tilfældigheder. Det er imidlertid svært, for at sige det mildt. For det første, den bagvedliggende gammeltestamentlige skabelsesteologi falsificerer den her fortolkning. Indse dog, at det er mig, kun mig, der er ingen Gud ved siden af mig. Det er mig, der dræber og gør levende, som det hedder i 5. Mose 32, 39. Det samme gælder den generelle nystermændelige kontekst, som jeg netop har skitseret. For det andet, distributionen, hvis vi i denne tekst havde med sådan en at gøre, ville være den absurde, at Gud står bag ikke troendes død, mens andre agenter står bag de troendes. For det tredje, endelig problematiseres en distributiv forståelse af fortsættelsen her i Lukas evangeliet. Sælges ikke 5 spurve for 2 skilling, og ikke en af dem er glemt af Gud. Jeg selv alle jeres hovedhøje talt. Frygt ikke, I er mere værd end mange spurve. Logikken er i første omgang, at vi endnu mindre end spurven er glemt af Gud. Men i sammenhængen betyder det at være husket, ikke blot at være i Guds bevidsthed. Det vil i sig selv ikke give nogen grund til ikke at frygte. At Gud ikke glemmer en spurv eller et hovedhår betyder i sammenhængen, at Guds magt suverænt bestemmer, hvornår noget sker med spurven eller hovedhåret. Og når Guds styring er så detaljeret, at den gælder enhver spurvs og enhver hovedhårskæbne, hvor meget mere gælder den så ikke os? En distributiv forståelse fører til, at jeg godt nok kan regne med, at Gud styrer detaljer som en hårfældning, men overlader det til andre agenter, om jeg skal dø eller ej. Og en sådan forståelse går helt på tværs af det logiske flow i teksten. I stedet må forholdet mellem mennesker, så Guds slående ihjel her forstås kompatibilistisk. I en og samme begivenhed slår mennesker og Gud selv ihjel. Og så den anden tekst. Matthæus 10, 29. Sælges ikke 2 skurve for en skilling, og ikke en af dem falder til jorden, uden jeres far står der. Men på jer er selv alle hovedhår talt, frygt ikke, I mere værd end mange skurve. Rent sprogligt er der mange fortolkninger af uden jeres far mulige, og paralleller til dem kan demonstreres. Men GT-konversationerne indikerer, at der er tale om Guds engagerede magt. Hvad mere er argumentationsflowet i konteksten, som er et argument fra det mindre til det større for, at vi ikke skal frygte, fungerer dårligt, hvis uden jeres far ikke indebærer hans engagerede magt. Læg mærke til, at netop argumentets af fortiori karakter, altså fra det mindre til det større, indebærer, at slutningen går fra Guds styring af små ting til Guds styring af store ting, og ikke omvendt. Det er ikke sådan, at vi kan vide, at Gud styrer de vigtige ting, men de mindre væsentlige detaljer ved vi ikke, hvordan han forholder sig til. Tværtimod er det netop fordi vi ved, at Gud styrer ubetydelige detaljer, at vi kan vide, at han styrer de større ting. Dette er et alvorligt problem for rammestyringsforståelsen. I NT skabelsesteologi udgår alt fra Gud, og detaljstyres af ham, selv de mindste detaljer. Et hvert græsstrå, en hver blomst, et hvert hovedhår, en hver begivenhed styres af hans almægtige forsyn. Ikke mindst netop derfor gælder det også livets begyndelse og afslutning. Vi har set, at Guds detailbestemmende suverænitet fastholdes i Nytestamentet, også hvad angår syndige og onde handlinger og begivenheder. Den forstås maksimalistisk. Samtidig fastholdes menneskers ansvarlighed, det ondes ondhed og Guds absolute godhed, som på en eller anden måde kompatible hermed, uden gensidig kompromittering. Og der er en asymmetri mellem Guds stående bag det gode og hans stående bag det onde. Gud kan ikke med rette moralsk anklages for det. Hans fuldstændige godhed er helt uberørt. Ikke desto mindre og kompatibelt hermed, har han på en eller anden måde, som vores hjerner ikke kan gennemskue, bestemt og detaljstyret også det. Moralsk har Gud ikke gjort det, men forsynsmæssigt, eller hvad vi skal kalde det, har han. Vi har set dette i korset. Vi har set, at korset ikke er en undtagelse eller et eksempel, men et paradigme. Og vi har set, at både historieforståelsen og skabelsesteologien i Nytestamentet er maksimalistisk. Jeg vil slutte med et citat af en af de nytestamentlere, jeg har taget en del fra her, nemlig D.A. Carson. Nogle teologer chokeres over og udtrykker bitter anklage mod andre teologer, som taler om Gud som forårsagende ondt i en eller anden forstand. På et niveau bør de roses. Overalt fastholder Bibelen Guds uforanderlige godhed. På den anden side, hvis man igen scanner teksterne, så må det indrømmes, at de bibelske forfattere er en hel del mere modige i deres brug af sprog, end de frygtsomme teologer. Og som Carson selv siger det, lad os øve os i at tale om disse ting på alle de måder, som Bibelen selv gør det. Jeg har fokuseret meget, meget snævert på spørgsmålet om Gud også virkelig handler suverænt. Og det giver en stor ubalance i det, jeg har sagt. Men det har været for at være direkte på det, der har været spørgsmålet her. Og som jeg er blevet nødt til at forholde mig relativt benhårdt til. Tak.
Ja, fordi jeg også som ikke lige fanget en eller to detaljer i det, som Nikolaj sagde, så bliver jo også det foredrag publiceret efter konferencen, og muligvis også stillet til rådighed, for så vidt angår PowerPointen, via DBI's hjemmeside. Nu skal vi så have en velfortjent frokost fra nu af til klokken 1. Hvor I kan spise jeres medbragte mad eller gå ud i torvehallerne og købe noget. Jeg så, da jeg gik herhen, at de serverer suppe for 35 kroner nede i torvehallerne. Det var en mulighed, men ellers står det frit for, hvad man vil fortære. Det er ikke forudbestemt. I detaljer. Jens tager imod betaling i løbet af pausen. Og skal vi sige, at du gør det lige herefter, inden man går ud og spiser sin madpakke eller køber mad. Så gå op til Jens og få betalt. Vi ses igen kl. 1, hvor vi bevæger os videre i Nyt Testament. Thank you.